Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathaber.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz jagdayda girip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçün etýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peýdalanylyp petiklenen saytlary girilýär. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz jagdaýda ýygyrlaň.
Gepleýär Azatlık Radyosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmen veteranlaryna prezidentiň adyndan sowgat gowşuryldy. 5-nji maýda Türkmenistanyň döwlet heýetçiliginden habar agentligi 2-nji jahan uruşunda gazanylan ýeňişiň 73 ýyllygy münasibetli Aşgabat şäher häkimliginiň mekan köşkünde uruşyň ýygyny galanlary hormatlamak dabarasynyň geçirilendigini hemde uruş veteranlaryna prezidentiň adyndan pul söýlaglarynyň gymmat bahaly sowgatlaryň gowşurylandygyny habar berdi. Döwlet habar gurulunyň maglumatlaryna görä uruş veteranlarının yarını uruşa uğrudan enelerin, ministerliklerin, harbi ve hukuk koruyucu idaraların hem de beyleki devlet kuruluşlarının vekillerinin katnaşmağına geçirilen davarada çıkış edenler, yaşlı nesil hakkında idgiderli alada ediyenliği, uruşa katnaşanların maşgalalarına hem işi ünf beriyenli üçün Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanulu Berdi Muhammed ve hoşarlık sözlerini aydıptırlar. Havarda veteranlara kavuşturulan pul suyulaklarının hem de kımmat bakalar soğutların müsbürü aydınlaştırılmayar. Geçen yıl Türkmenistan'a uruş veteranlarının veteranları 9-cu may münasibetli 200 manat pul sowgatlary bilen sylaglanypdy. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň kursy boýunça 1 amerikan dollary 3,5 manada barabardyr. Geň ýeri TDH-nyň rus diline çap edilen degişli habaryny 2-nji jahan uruşy Velikaya Otechestvennaya wayna, ýagny beýik watançylyk uruşy diýilip ýatlanýar. Ýöne şol bir habaryň türkmen dilindäki wersiýasynyň giriş bölümini bu pajygaly gyrgynçylygy 1941-1945-nji ýyllaryň uruşy diýilip, rus dilindäki habaryň giriş bölümini mazmununyň aky Velikaya Otechestvennaya, yani beýik watançylyk sözü agdalmaýar. Ýöne Türkmenistanyň prezidentiniň ýeňişiň 73 ýyllygy münasibetli watandaşlaryna 9-njy maýda iýeren gutlugynyň rus dilindäki wersiýasyna da, onuň türkmen dilindäki terjimesine de 2-nji jahan uruşuna beýik watançylyk uruşy diýilýär. Geçen ýyl Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň binýadyndaky Current Time proýekti olorky SSR-iň düzümine girýän ýurtlarda ýeňiş güni münasibetli veteranlara gowşurylan pul sowgatlarynyň müsbürini deňeşdirip maglumat taýýarlapdy. Şonda gada Kazakstan her bir veterana 1570 dollar müsbürüne pul sowgatyny gowşuryp beýleki ýurtlardan tapawutlanypdy. 2017-nji ýylda Türkmenistan öz veteranlarynyň her birini 26 dollar müsbürüne pul sowgaty bilen sylaglap proýektiň taýýarlanan sanawyna iň soňky orny ýeläpdi. Bu ýyl Kazakstan öz veteranlaryna ýeňiş güni münasibetli 300 dollardan 1350 dollar aralygyna sylag gowşurdy. Pul sowgatlarynyň müsbürü ýurdun regionlaryna görä ýetgeýär. Türkmenistanyň garaşsyzlyk ýyllarynyň dowamyna ilkinji gezek bu ýyl 9-njy may iş güni ýlan edildi. Ýurdun resmi medpuwatyna çap edilen habarlarda bayramçylyk münasibetli bayrak gowşurylan veteranlaryň sany agdalmaýar. Şol bir wagtyň özünde uruşa gatnaşan türkmenistanlaryň umumy sany hem agdalmaýar. Kronika Türkmenistan neşri ýurdun döwlet tele ýaýlymlaryna görkezilen telereportajlara salgylanyp 36 veteranyň sylaglanan ony habar berdi. Döwlet telewizionyna görkezilen telereportajda biz bari yogu 36 veteranı gördük. Olorun 6-sı Aşgabatdan, 4-sü Ahal vilayetinden, 3-sü Balkan vilayetinden, 7-sü Daşoğlu vilayetinden, 7-sü Levap ve 9-sü Mara vilayetinden neyip neşir yazıyar. Kebir malumatlara göre Türkmenistan'a 2013-cü yıla çenli müne olay uruş veteranı yaşayardı.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepili etçiyariz. Gepleýär Azatlyk Radyosu. Habarlar günleri gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýärin. Azatlyk Radyosynyň Türkmenistanyna habarçysy Sultan Açylova ýene bir ýerde küjüm edilip, raýat eşigindäki adamlar tarapyndan saklandy. 68 ýaşyndaky Açylova 9-njy may güni ýerden Aşgabatyň eteginde yerleşen ýadygärlikler toplumyndaky Baky Ot ýadygärligine gül goýmak dabarasyny suraty düşürmäge gidende hüjüm edildi. Onuň aýtmagyna görä ol talipler bilen raýatlaryň goloýundan 2-nji jahan uruşunda wepat bolanlaryň hatyrasyna goýulan ýadygärligiň yerleşen depesine barýan bolmaly, onuň ýanyna raýat işindäki inçe madam barýar. Olar jurnalistden kimdigini we näme üçin surata düşürýändigini soraýarlar. Haçanda ol özüniň jurnalistligini we ýeňiş üçin münasibetli geçirilýän çäreleri surata düşürmäge gelendigini aýdanda, gurun edilýän adamlar onu saklap kimsi diýerler we haýwa tatýarlar.
Men ýokary toplama garşy ýene-de bahançaklar bilen ýörejek boldum. Emma meniň başymy gönmäsen adam gaýap, indi meniň surat almaly däldigimi çürtkedip aýdyp, meni ýa-da toplumuna göy vermediler. Daş töwerekde adam galmady. Diňe ýörü töwürlüklerini işgärler galdylar. Soňra 3 tane raýat işindäki ýaş oglanlar hem gelip, men polisiýanyň işgär diýip, özleri bilen meniň polisiýa bölümine gitmeldigimi aýtdylar. Men jemgyýetçilik düzenini bozmandygymy aýdyp, polisiýa bölümine gitmejekdigimi aýdanymdan soňra, olar bir sagat ýaly meni gaýap durdylar da soň gitdiler. Ondan soňra ýörü töwürlüklerini işgärler meniň daşymy gaýap, meniň düşürilen töwerekleriň öçürilmegini talap edip başladylar. Olaryň 2 tanesi her bir goltumdan tutup, meni aşaklama Ýerawal gaýtdylar. Aşapda meni bir ak avtolaryň içine dakyp, elimden sumkamy zorlap aldylar.
Dip açylyp gurrun berdi. Onuň sözlerine görä gurrun edilýän adamlar jurnalistä suratlary öçürmeseň onuň sumkanda narkotik serişdesi bar dip tutsa ederdi diýerler. Haçanda açylyp munnan ýüze öwrende, olar onuň elinden sumkasyny zorluk bilen alyp kameradaky ähli düşüren suratlaryny pozýarlar. Gurrun edilýän adamlar jurnalistden Adatlyk radiosu üçin işlemegi besetmegi talap edip onu cemi 3 saat çemmesi saklayarlar ve sonra da goy veriyarlar. Adat Evropa Azatlık Radyosu'nun Türkmen Gullu'nun Türkmenistan'a kabarçısı Sultana Çelva iyi giderli hayva tatılıp saklanyar. Geçen yılın Eylül ayında 68 yaşındaki jurnaliste 2 yede köcüm edildi sonra da ölüm hayvatı atıldı. 14. noyabrda olsa Açılıvan'ı iyi darlan nemeli madamlar onun önünde oturmağı ve suratı düşürmediliği talep ettiler. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygylyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňkü tertibinde dinläp bolar.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Daşawuzda özbek mektebi açylar diýilýär, okuwçylaryň ýaşy, sany, milleti hasaba alynýar. Daşawuzyň merkezinde açylmagy ahmal bolan özbek diline bilim berýän mektebe okuwçy saýlamak üçin sewitde mektebe çenli we mektep okuwçylaryny hasaba almak işleri geçirilýär. Hususan özbek we gazak maşgalalarda hasaba alyş işleri göze ilýär. Bu barada Azatlygyň vilayatdaky Çeşmesi habar berdi. Bu xabarın fonunu Daşawuz şehrinin ve etrap häkimliklerinin tavsyrygy bilen vilayetin çägine yaşayan özbeklerin ve türkmenlerin sanyny anyklamak boýunça ilat ýazywy geçirilýär diýip Azatlygyň beýleki bir habarçysy ýurdun içinden maglumat berdi. Onuň ýetiren maglumatlaryna görä bu çäre takminan soňky 2 hepdeniň dowamyny alınıp barlýar. Goloýda Özbegistan edilen resmi safardan soň köpler bu ýazywyň vilayetde özbek mekteplerini açmak üçin edilýändigini çaklap umyt edýärler. Bu tebitde özbek dilini bilim berýän mektepler Niýazow döwrüne ýapylypdy diýip habarçymyz bellädi. Galyp ertede Daşawuzyň özünde milleti özbek bolan raýatlaryň sany agdyklyk edýär. Olaryň köplük bolup ýaşaýan etraplary bar diýip habarçy sözüniň üstüne ýetirdi. Azatlygyň vilayetiň çägine bolup geçýän hadiselerden ýakynyň habarly Çeşmesi gurrun edilýän çäreler bilen baglylykda maglumat berip, bu çäre sözüň dolu manysyny ilat ýazyw diýip bolmaz. Sebäbi diňe mektebi çenli we mektep okuwçylarynyň sany, ýaşy we milleti hasaba alynýar. Hususan özbek we gazak maşgalalarda hasaba alyş göze ilýär diýip sewitden habar berdi. Hasaba alyş işlerini geçirýän resmiler bilen bagly maglumatlara da degip geçen Çeşme, ýazyw çärelerini owa arçynlyklarından etrap häkimliklerinden we bilim bölümlerinden wekillerin gatnaşýanlygyny habar berdi. Geçirilýän hasaba alyş işleriniň mümkin bolan sebäpleri bilen gyzyklanan söhbetdeşimiz Daşawuz vilayatynyň merkezinde özbek diline bilim berýän mektebiň açyljakdygy, geçirilýän hasaba alyş işleri arkaly şol mektebe çağa saýlanýanlygy gurrun edilýär. Bu mektebe yeni ataları 3 arkası suç cevapkarçılığına çekilmedik özbek maşgalaların çağaları alınır deyip gurrun verdi. Onun sözlerine göre hazırdan gruplu maşgalalar bu mektepte çağalarını okutma üçün para verip başlaptırlar. Entek bu mektebin haçan açılacaktığı ya da umuman açılıp açılmayacaktığı gümanı deyip Çeşme sözünün üstüne koştu. Türkmen hakimiyetleri yurtta sonku edip geçirilen ilat yazının neticelerini inni ençeme yıl ver məlum etmeyeni geliyer. Yatladık geçtik Türkmenistanlı ilatın ve yaşayışca gorunun uğuştan tutma ya da bu inktonku gedek 2012 yılın 15-26 dekabr aralığına geçirilipdi. Sonra bu çeyreğini geçiren Türkmenistan'ın statistika varadakı devlet komiteti öd resmi web saytını bu yazıbın tapkırlayın deslapkı neticilerinin 2013 yılın İyul-August aylarına sonku neticilerinin 2014 yılda ılan edilecek deyini məlim edipdi. Yönü sonundan beri geçen 4 yılın devamında yazıbın neticeleri var da cemiyetçiliğe hiç ili mağlumat verilmedi. Üstüne bundan odal 2012 yılda geçirilen uğuştan tutma ilat yazıbının neticelerini cemiyetçiliğe ayan etmezden, Türkmen hakimiyetleri 2022 yılda tədi uğuştan tutma yazıbı geçirmeyi göz önüne tutuyor. Bu var da 2017 yılın 19. Oktyabrını geçirilen hükümet yığınağına maslağıt edilip, yurt başta son derecesinde 2022 yıldaki tədi yazıbı kurumu oturuklu geçirmek var da değişilir etmeyleri tavsırık verildi. Daşıvudun çayının açılmağı göz önünü tutulayan ve haber verilen mektep paradakı gururunlar bilen sözü cemlerine, çeşmemiz ilat arasındakı gururunları salgılanıp, özbek dilini bilim veriyen iki mektebin niyaz ve etrafına da açılmağının ahma aldığını sözüne koştu.
Qadarlı dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da olup geçen sonku vakaları Azatlık Radyosu'nun adına klasniki sahipasından hem izarlap bilirsiniz. Bu sosyal ulgomda köp sanly Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýärin. Aşabatta ve Daşoğuzda Coca-Cola kampanyasına değişli önümlerin satudan ayrılandığını, olurduğuna seyrek suudan okutlarına tapsa olyandığını, Azatlık Radyosu'nun bu şehirlerde kavarçılar ve çeşmeleri aydiyarlar. Sonku bir hepteveri Coca-Cola satuda asla yok. Onu kavar dukanlarda üren seyrek yağdaydı tapıp olyar. Bundan başka Fanta, Sprite yağlı beylikli alkagolsuz içkileri hem satuda tapıp olmayar deyip Azatlık'ın aşabatta kavarçısı Sultan Açılıba belledi. Onun tasdiklamagyna görä 1.5-2 litrlik plastik gaplara gaplanan Coca-Cola önümleri inni 8 ay çemesi wagtyary asla satılmayar. Onun käte satuwa çykan 1 litrinin bahasy bolsa barha gymmatlayar. Häzir Aşgabatyň Lomay Söwda bazarynda 1 litrlik Coca-Cola içkilerini käte satyn alyp bolýar. Ýöne bu ören seýrek. Galwersede bu söwda bazarynda mundan 6 ay çemesi ozal 3 manatdan satylan 1 litrlik Coca-Cola içkisi inni 10 manatdan satylýar. Ölçögi 1.5 litr bolan gazlandyrylan berdengi suw bolsa 1 manatda. Soňra ol 2 manat 20 tengeden satyldy. Edil şuňky gün onuň bir gabynyň bahasy 3 manada durýar diýip habarçymyz belleýär. Azatlygyň daşy uzaky çeşmesi Coca-Cola önümleriniň gyçylygy bilen baglanşykly ýagdaýyň bu welaýatda hem dowam edýändigine. Munyň bilen bir wagtda beýleki spirtsiz içkileriň hem köplenç söwda dukanlarynyň tekçelerinde tapdyrmaýandygyny aýdýar. Daşy uzaky welaýatynda 1 aý bäri Coca-Cola önümler satılmayar. Umuman yok. Soğuk yağını gaplara gaplanan miyve sularını ve spirtsiz içkileri hem tapmak gittikçe kıyınlaşar deyip adının efirde ağdalmadılığını soran Daşoğuzdaki çeşmemiz gurrun berdi. Türkmenistan'da Coca-Cola önümlerinin gıtılmağı ve onların bahasının gımmatlamağı var da kampanyanın resmi web saytında hedirlikçe mağlumat berilmeyer. Azatlık Radyosu'nun Coca-Cola Türkmenistan kampanyasının Aşabadın 11. mikro rayonuna idarası bilen havarlaşıp maglumat almak sinanşıkları hem häderlikçe başa varmadı. Yönü belläp geçsek Türkmenistan'da hususanda Aşgabatda Coca-Cola önümlerinin gıtılmağı ve onların bahasının barha gımmatlamağı bilen bağlı yağday geçen yılın sentyabr ayında Aşgabatda geçirilen yapık binalarda ve söğüş sunnatı oyunca 5. Azi oyunlarının başlamağının ön yanında başlanıptı. Şunu adatlığın paytahta kavarçıları 1.5 ve 2 litrlik plastik kaplara kaplanan Coca-Cola önümlerinin yapık binalarda ve söğüş sunnatı boyunca 5. Azi oyunlarının başlanmağından 2 ay çemesi ozol söwda dukanlarının tekçelerinin yitirim bolunduğunu gurrun beriptiler. Geçen yılın noyabr ayında olsa Coca-Cola önümlerinin yarım ve 1 litrlik plastik kaplara kaplanan görünüşleri dine kevr söwda nokotlarına satılıp onun bahası 1 manat 30 tengeden 1'den 3 manada yukurlanıptı. Şonda Coca-Cola Türkmenistan kampanyasının adının efirde aldanmadılığını soran cevapkar resmisi Coca-Cola önümlerinin önümçülü gözlüğünün batlayın çäklendirlendiğini aydıp, munun sebäpleri barada jikmejek maglumat bermedi. Yergelerine yatlasak, 1998-nji ýyldan bäri Türkmensanyň çäýine hereket edýän Coca-Cola Türkmensan kompaniýasy geçen ýyl Aşgabatda geçirilen ýapyk binalarda we söwüş şunlaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň resmi halkara himayetkäri bolupdy. Bu kompaniýanyň Aşgabat 2017 oýunlaryna goldaw bermek ylalaşyklarynyň çäýinde türgenleri topar ýolbaşçylaryny bäsleşige gatnaşan işgärleri we meýletinçileri Bonaqua arasy agyz suwy, Coca-Cola, Fanta, Sprite ýaly alkogolsyz içkiler we Powerade ýaly sport içkiler bilen üpçün etjekdi aýdylypdy.
Öz evitinizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň kontakty hasabymyza ýazyň. Bizi gözlek bölümine azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Depreyar Azatlık Radyosu, Havarlar Gündelüğünü Alkara temasından devam ettiriyaz. Efirde siz bilen men Arar Pervüys. Amerikan Prezidenti Donald Trump'ın İran bilen gelinen yadro alalaşmandan çıkmak baradaki kararına İran kaharlı reaksiya gürkizde Evropa hükümetleri bu mühim gelişigi saklap kalmağa sinirşiyarlar. 9-nji maýda Eýranly kanun çykarjylar Birleşen Ştatlaryň kagazyn edilen baýdagyna parlamentde ort berip Amerika ölüm diýip gygyrşdylar. Parlamentiň spikeri Ali Larijani ilalaşygy halas etmek jogapkärçiligi inni gelişikdäki Ýewropa bilenişigi bilen beýleki dewletleriň üstüne düşýär diýdi. Trump'ın yadro alalaşmandan çıkmağı bir diplomatik oyunni. Häzirki ýagdaýda İran öz üstüne alan borçlaryna bağlı kalmağa mecbur däl. Trump'ın diňe zorlugyň diline düşünýändigi belli zat diýip Larijani 9-njy maýda parlamentde eden çykyşyny aýtdy. Ol şeýle ýurdun yadro departamentini yadro işleriniň ähli aspektlerini täzeden dikeltmäge taýýarlanmaga çagyrdy. İranın yukarı lideri Ayetullah Ali Khamenei hem öz web sahifasında Trump yalınçlığı etediyip yazdı. Trump 8. mayda Birleşen Ştatlar tarafından İran'ın karşısına giyirdilen iktisadi sanksiyaları kaytadan dikes çektiğine aitti. Ol ilalaşığı hem asla edilmesiz ayılganç bir taraflayın gelişik tipi atlandırdı. 2015. yılla Birleşen Ştatlar ve dünyanın beyleki güçlü 5 devleti bilen İran arasında bağlaşılan gelişik arkali Tehran'ın karşısına giyirilen sanksiyalar yatırılıp, onun gereğine İran'ın yadro programması çeklendirildi. Gelişikten maksat İran'ın atom bombasını edinmeğinin önüne almaktı. Fransiya Birleşen Ştatların onun çekilmeğine karamazdan yadro alalaşığı en tek ölen oktiydi. Fransiýanyň daşaýyşly ministri Jean-Yves Le Drian 9-njy maýda Fransiýanyň RTL radiosyna beren interwýusynda Trump'ın mühim gelişikten çekilmek baradaki kararından sonra konfrontasiya tevkülçülükleri hakiki dedi. Dedoyan, biz Trump'ın İran'ın yadro ambisiyalarını büvetlemeye gönüktürlen gelişik baradaki aradalarını göz önüne tutup, diyengeldilen ilalışın üstüne işlemeye tayyar dedi. Ol şeylem özünün Britan ve German kardeşleri bilen birlikte 9. mayda giyişlik İran'ın vekilleri bilen gipleşik geçirecektiğini bildirdi. Germaniýanyň daşaryşy ministri Heiko Maas Berlin İran bilen bağlaşylan gelişikde galya diýip Tehrany ilalaşyk boýunça öz üstüne alan borçlaryny yerine ýetirmäge çağırdy. Ýöne Hamineyi başgaça gürläp Trump'ın beyanatları İran halkına ve onun teokratik hükümetine avup salyar dedi. Ol Amerikan prezidentinin 8. mayda söylenen sözüne ondan yukarı yalan var dese de bu yalanlar var da malumat vermedi.
Azat Radyosu'nun azathabar.com Çeyledi Türkmenistan'da pitikli beylik saytlara hiç gibi böktünsüz girip bilme üçün Sayfon 3 proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com web saytından indirip onu kompüterinizde ya da smartfonunuzda kurnap bilirsiniz. Sayfon 3 proxy ulgomu devamlı tədələn yer. Sol sebeple onu psiphon3.com веб сайтындан тәзелеп турмагы унутма.
Кеплер Азатлык радиосы эфирде хабарлар күндәлеге белән мен Шаймердан улы Мурадин кабулдан. Демирғазык Афганстанның Фарияб вилаятының он этрабында уруш бар. Җиңчеләрнең оба ярләрдә хәрәкәт эдиянын ярлы рәсмиләр боеналар. Вилаятның Булчырагат этрабыны шуның җиңчеләр басып алды. Этрабның хакими, полиция идарасының башлыгы ва бөлеки хөкүмәт эшкәрләре этрабтан качып чыкты. Урушта афган күчләре итке чекте. Арбеки атлы ярлы ярагылардан онлорчасы һәлак булды. Демирғазык Афганстан İki trabının Sinan'dan Afganistan'ın korunmak ministerliği hem tasdikledi. Yurdun demirgazık velayetlerinde yavuzlukların devam ediyandığını ministerlik malum etti. Afganistan'ın korunmak ministerliğinin metbuat vekili Muhammed Rahat Meniş'in azatlık radyosuna aitmağına göre Bağlan velayetinin Talavu Berpek etrabına ve Pariyab velayetinin Bılçırak adlı etrabına cengçiler hücum ediptir. İki trabı hem cengçiler basıp alıptır.
Bılçırak ve Talavu Berpek hem ceng edamı dara.
Sveli Bılçırak düşman karar girifte.
Talavu Berpek etrabı dün sindi. Bılçırak etrabını bulsa cengçiler şugun basıp aldı. Yeni etrapları cengçilerden halat etmek için harbi aparasiya başlatıldı. Etraplarda avan güçler bilen cengçilerin arasında çatışık var. Tiz fırsatta etraplardan cengçiler izine serpiktirler. Onun için avan güçleri cengçilere karşı görüş alıp bariyar deyip rahat meniş aitti. Fariyab velayetinin 14 etrabı var. Etrapların hemmesinde de hopsuzluk şeritleri yaramallığında kalıyor. Fariyab velayetinin velayet genişinin ağzası deputat Seyit Abdülbaki Haşimi hem Bılçırak adlı etrabın Sinan'dan azatlık radyosuna aitti. Afgan güçlerinin gerek ve harbi encamları hemen harbi ulağları cengçilerin eline geçiptir. Afgan güçlerinin belli bölüge etraptan izine çekilmeyi başarıptır. Yine 3 etrabın sinmeği akmal. Payitaht Meymene şehrine de cengçiler ve hemsalyar. Meymene şehrinin kolayında uruş var. Hükümet güçleri vaktinde çare görmese cengçiler Meymene şehrine de hücum eder deyip deputat havatirlenme bildirdi.
Şu vakit Meymene'ye tahdit buladı. Darvazay Meymene'ye kegen neçe 10 kilometresi gizlotagen.
Fariyab velayetinin 9 etrabı Türkmenistan bilen çakleşiyar. Türkmen-Afgan serhedinin korağının kavuşaklığını yerli ilat aydiyar. Türkmen-Afgan serhedinin koyuna da cengçilerin yesilge ediyandığını deputat Seyit Abdülbaki Haşimi aitti. Tutuş serhediye kadar cengçilerin hareket ediyandığını deputat haber verdi.
Türkmenistan serhedi gelesine hemen ulusuvalı almadı, bahşi azamı sukut kıldı. Kariye-i Çağatak ve neçki kariyeler payham sukut kıldı. Serhedi Türkmenistan'a tadil talibler var. Ama kariyeler ki serhedi Türkmenistan'a vakti hemen salıp kolu geldi. Bu devlet avatın bütün ta ulusuvalı kurmaşkete serhedi Türkmenistan talibini kolu geldi.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en sonku ve tade maglumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık Telegram Sosyal Ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle ölümünü Adatlık Radyosu yazıp tepbilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-383 telefon bilgileri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kefil geçeriz.
Hurmatlı radyo dinleyicileri, şunun bilen haberler gündeliğimizin şugunki sanını geçirip kotaryarız.
Kana koşlar, uçun erkan.